Vítejte v podcastu Cesty vítězů, kde budou každý týden mými hosty elitní čeští sportovci a sportovkyně, ať už současní nebo i ti bývalí. S nimi se proběhneme po jejich životních cestách a pokusíme se najít střípky inspirace, které by mohly být užitečné všem z vás. Dobrý den, milí posluchači a posluchačky, vítejte u dalšího pokračování podcastu Cesty vítězů. Když se podívám na ty poslední díly, tak mám pocit, že jsem zabíhal do trošku jiných generací, tak abychom do toho vlili mladou krev, tak tady konečně mám i někoho, kdo nám může povídat vlastně něco jiného, než o čem si běžně povídáme. Tím někým je Matěj Beneš. Ahoj, Matěj.
Ahoj, zdravím tě a i všechny, kdo nás poslouchají.
Abych byl konkrétnější, tak ten věk konkrétně 19, poslední ročník střední školy, což mám pocit, že jsem tady ještě neměl nikoho, kdo by vlastně ještě aktivně studoval nebo aspoň na klasickém typu školy a vlastně i proto se na ten rozhovor těším, nejenom zástupce mladé krve, ale zároveň sportovec a konkrétně běžec, tak jenom jestli bys nám mohl přiblížit, jaké oblasti běhu vlastně se teď v tuhle chvíli věnuješ?
Tak já jsem si vyzkoušel několik sportů a i potom disciplín. S těma vytrvalostníma sportama tak jsem začal na přelomu 14 až 15 let a to byl zprvu triatlon, ale po tak dvou letech jsem přešel na atletiku a v posledním roce jsem začal experimentovat s dlouhýma vzdálenostma a s ultramaratonama.
No to si myslím, že je v celku neobvyklé, nebo pletu se, jak širokou máš konkurenci ve své věkové kategorii tady u těchto extrémnějších typů závodů?
Je pravda, že moc mých vrstevníků nepotkám na závodech, protože na ultra se specializují pak spíš i třeba čtyřicátníci furt můžou být prostě v elitě, ale já jsem to měl daný tím, že jsem nikdy nebyl rychlej běžec a i teď podle mě, kdyby jsme šli se školou běhat třeba sprinty, tak budu v té horší polovině, takže jsem vlastně musel běhat ty dlouhé vzdálenosti.
Jaká je vlastně definice ultramaratonu? Kde začíná ultramaraton? Už jenom kousíček za klasickým maratonem?
Je to přesně tak, jak říkáš. Cokoliv, co je delší než 42 kilometrů, než klasický maraton, tak už je vlastně ultra. A těch druhů pak je strašná spousta.
A tak pojďme se podívat na to třeba, co máš za sebou, co už bylo vlastně, co jsi právě tady z těch ultramaratonů zvládl absolvovat.
Ono je to tak, že v Česku třeba i jenom vzdálenosti delší než půlmaraton nebo půlmaraton a více, můžete absolvovat většinu závodů až od 18 let, takže vlastně tohle byl první rok, kdy jsem si to mohl vyzkoušet, takže zas takovou zkušenost s těmi závody nemám, ale byl jsem na dvou ultramaratonech a z toho ten hlavní, který byl vlastně cílem mojí sezóny, tak byla Beskydská sedmička.
Proč se tomu říká Beskydská sedmička? To nezní úplně jako ultramaratonová vzdálenost.
Je to se spoustou lidí, když jsem se o tom bavil, tak si samozřejmě logicky mysleli, že to je 7 kilometrů, ale Beskydská sedmička je to proto, že je to závod vedoucí přes hlavní hřeben Beskyd a jde vlastně celkem přes 9 vrcholů, z nich 7 právě má, nebo přesahuje výšku 1000 metrů nad mořem.
A jak dlouhý je ten závod?
Letos měla trasa poprvé přes 100 kilometrů, takže to bylo 101 kilometrů a ten výškový profil je asi 5500 výškových metrů.
A jak dlouho ti trval ten závod? Protože vím, že jsi doběhl na překvapivém, alespoň tak reagovali články po závodě, třetím místě, tak v jakém čase?
Mně se to podařilo zdolat za 12 hodin a 43 minut něco a ještě nějaký drobný, ale časový limit na ten závod je myslím 30 hodin.
A kolik lidí se účastnilo?
Tenhle ročník nebo posledních několik ročníků tam bylo snad 3000 lidí, což je fakt masová akce a hlavně mi přijde, že jelikož teď byla ta situace vypjatá ohledně koronaviru, tak jako neskutečný dík a obdiv k těm pořadatelům, že se jim to podařilo vlastně uspořádat takovouhle akci, ale z toho celkového startovního pole většinou dojde do cíle třeba jenom 50%. No. Hmm.
A jak třeba vypadá příprava na závod tohle typu nebo vůbec všeobecně na ty ultramaratony nebo na běhy takhle takového typu?
Tak je to jednoduchý, je potřeba prostě hodně běhat. Jo? A nesmí se to přehánět, je potřeba běhat pomalu, až třeba 80% běhů by mělo být v takové zóně, že to člověk dokáže udechat jenom nosem. Že spousta lidí dělá tu chybu, že běhá strašně rychle. Takže je potřeba fakt většinu tréninků specializovat se vyloženě jenom na tu vytrvalost, na pomalej běh, a pak třeba zbylých 20% se soustředit na nějaký intervaly nebo na nějakou rychlost. A samozřejmě je důležité zařadit nějaký kopce a běh v terénu, protože ten terén v Beskydech je hodně technický.
A jakou rychlostí teda zhruba takhle ten závod absolvuješ? Asi jako není to tak složitá matematika, že bych se dopočítal, ale jaký tempo musíš tak udržovat v průběhu toho závodu? Protože předpokládám, že si to i říkáš nebo nastavuješ a víš dopředu, jakým tempem zhruba chceš běžet.
No, musím říct, že tohle platí třeba pro maratony nebo půlmaratony, prostě pro silniční závody, kde se dá držet nějaký konstantní tempo. Ale tady ty horský závody, tak já vlastně jsem vůbec na nějaký tempo nekoukal. Myslím, že můj průměr pak v cíli, když jsem se na to podíval na hodinky, tak jsem měl asi 7:30 jako minut na kilometr, ale vlastně v těch kopcích to vůbec nehraje roli. Tam se podle toho prostě nedá řídit, protože spoustu těch kopců, tam je třeba stoupání kolem 30% a musíte prostě jít pěšky, jdete rychlou chůzí.
A z kopce?
Z kopce pak jde o to, kdo se to nebojí víc pustit, a tam se zdá nabrat spousta času, no.
Mě právě, když si pamatuju svá letní soustředění, kdy se běhalo po horách, tak já jsem radši běžel do toho kopce, protože pak jsem se z kopce, neřekl bych bál, ale kolena mě úplně nepouštěly do nějakých extrémů, proto mě to zajímalo. A teď by mě zajímalo, jaký talent vlastně by měl mít, anebo jaké vlastnosti by měl mít někdo, kdo chce běhat takovýhle vzdálenosti.
Tak určitě, pokud to chcete běhat, dejme tomu nějak vrcholově, tak je potřeba mít nějaký talent, nějaký určitý předpoklady, jakože tělesný, ale na druhou stranu, ty ultra vzdálenosti jsou mnohem méně o talentu podle mě, než třeba sprinty. Protože na sprint, pokud nemáte talent a nadání, tak to prostě není šance jako být úspěšný. Zatímco v tom ultra mi přijde, že se to dá mnohem víc vydřít a prostě prací v tréninku se dá zlepšit mnohem jako snadněji.
Myslíš, že je potřeba mít nějaký psychický vlastnosti konkrétní, které by k tomu mohly pomoct? Protože asi zase jako jen tak někdo se do tohohle nepustí nebo to nevydrží.
Tak podle mě je to určitě o nějaký odolnosti a člověk musí prostě mít vytrvalost a odhodlání, takže i když je venku hnusně, prší nebo je tma, tak prostě vykopat se a jít odběhat ten trénink. A pak hlavní asi klíčový faktor je nějaká odolnost proti bolesti, protože o tom ten sport je, nebo o tom běh je, že prostě kdo má vyšší toleranci vůči bolesti, tak ten podá nejlepší výkon.
Dá se podle tebe nějak budovat tahle tolerance proti bolesti, nebo jak ty třeba s tím, protože můžeš mít samozřejmě práh bolesti nějakým způsobem i geneticky daný, ale pozoruješ to ty nějak na sobě, pracuješ na tom třeba vědomně nějak?
Já třeba pozoruju to, že když se dostanu v tom běhu do flow, do toho stavu, kdy prostě mě to baví, užívám si to, tak vůbec tu bolest nevnímám. A vlastně dokážu odignorovat a soustředím se na něco úplně jiného. Zatímco když prostě už na startu budu v tom nastavení, že dneska se mi běžet nechce, ach jo, to bude bolet, tak pak se ten závod mnohem víc protrpí.
A na co se teda při tom běhu soustředíš, až už při tréninku nebo při závodě, nebo na co myslíš, protože zase je to docela dlouhá doba.
Pro mě, když vezmu třeba ten konkrétní příklad té Beskydské sedmičky, tak tam šlo o to, že jsem si už na startu řekl, že se nebudu soustředit na celkou tu vzdálenost, těch 100 kilometrů, protože to bych se z toho plně zbláznil. Prostě představ, že jsem na 35. kilometru a už jsem unavený a myslím na to, že je to ještě dalších 65, tak to je hrozný. Ale soustředil jsem se vlastně na každý kopec a na každý údolí zvlášť. Takže vždycky, když jsem byl dole pod kopcem, tak jsem se soustředil jenom na to, abych se dostal nahoru. A když jsem byl nahoře, tak jsem se zase soustředil jenom na to, abych se dostal dolů, protože dole mě čekalo jídlo a na to jsem se vždycky těšil. Takže když jsem se to takhle rozložil, tak jsem pak vlastně byl v pohodě a nepřemýšlel jsem nad tím, jak obrovská vzdálenost to je.
Takže to by vlastně nešlo vůbec o ten závod, ale o to jídlo jenom. Tam zbyl se proběhlo.
Tak těšil jsem se na to. Ale ta strava při těchto závodech nebejvá nějak bujná.
No a jak vypadá třeba občerstvovací stanice při takovém závodě?
No, na občerstvovacích stanicích jsou většinou vždycky právě pod kopcem v těch údolích, ale já jsem to měl tak, že většinou ty elitní závodníci nevyužívají ty veřejný jako občerstvovací stanice, kde je většinou nějaký banán, melon, tyčinky Dokonce tam byla i třeba polívka nebo chleba se škvarkama, tak to jsem si nenabídnul. Ale ty elitní běžci mají většinou svůj doprovod, který jim dává svoje vlastní jídlo. Takže já jsem používal hlavně nějaký sportovní tyčinky, gely, přesní dávky, hroznový cukr a tak dále.
No a musíš využívat nějaké občerstvení taky při těch tréninzích a jak vlastně třeba vypadá jeden tvůj klasický trénink, protože asi si nejdeš úplně zaběhnout na 12 hodin, to by úplně nešlo, tak jak třeba dlouho trávíš tréninkem a právě musíš jakoby tu stravu řešit i v průběhu těch tréninků?
Mm-hmm. Tak právě to, jak jsem já řešil stravu v průběhu těch tréninků, bylo to, že jsem se snažil nejíst moc, když ten trénink byl třeba, dejme tomu, do 2 hodin, tak prostě jsem si nebral ani jídlo, ani pití, aby si to tělo zvyklo na ten stav a prostě naučilo se spotřebovávat ty tuky a prostě ty zásoby, které má to tělo samo v sobě. A ten trénink vypadal tak, že jsem většinou odběhal, dejme tomu, 90 až 100 kilometrů týdně a nejdelší běh byl třeba kolem 25 kilometrů, takže jako zdaleka to neodpovídalo té vzdálenosti toho závodu. Je pravda, že jsem si dal nějaký cvičný v úvozovkách simulace toho závodu, ale nejvíc jsem běžel třeba 4,5 hodiny, takže jsem vlastně moc nevěděl, do čeho jdu, když jsem byl na startu.
A překvapilo tě potom něco třeba v té druhé polovině závodu, kterou si jako v úvozovkách ještě neměl nikdy absolvovanou?
Bylo to tak, že já jsem z toho měl obrovský respekt, z toho závodu a z té vzdálenosti. A vlastně jsem možná ten závod rozeběh až zbytečně moc pomalu. Takže protože jsem si furt říkal, že prostě šetři síly, rozhoduje se to v té druhé polovině. Takže jsem byl pak překvapený, kolik sil mi vlastně zbylo. Protože ten závod vypadal tak, že tenhle ročník kvůli koronaviru probíhal jako časovka, nebyl to závod s hromadným startem a já jsem startoval 30 minut před tou skupinkou hlavních favoritů. Takže vlastně jsem se nima nestrhnul a šel jsem si svoje tempo. A oni mě někde na 50. kilometru doběhli, takže prostě běželi těch 50 kilometrů o 30 minut rychlejš než já, ale najednou na 65. kilometru jsem je zase doběh zpátky a začal jsem je předbíhat. Takže jakoby já jsem v té druhé půlce možná i běžel nejrychlejc z těch všech závodníků.
Co je třeba cílem do budoucna, protože těch extrémních závodů je to mnohem populárnější než dřív. I lidi, kteří se tomu nevěnují, tak ví, co je to Spartan Race a ví, že se dá běhat tamhle 100 kilometrů v poušti, tak máš nějaký svůj. Co máš třeba teď jako postupný cíl a máš nějaký jakoby vysněný do budoucna, čeho by se chtěl zúčastnit tady z těch populárních třeba?
Tak můj vysněný cíl je určitě se znova zúčastnit Beskydský sedmičky a pokusit se jí někdy v budoucnosti vyhrát. A druhý takový velký spíš sen asi než cíl je se dostat na UTMB, což je ultramaraton okolo Mont Blancu a to je asi nejznámější ultramaraton ze všech na světě a je strašně těžký se tam kvalifikovat a vůbec se tam dostat. Takže to je takový největší sen.
Jak vypadá závod okolo Mont Blancu? Ultramaraton teda tomu asi závod, dá se tomu říkat i závod.
Ten závod je ještě o trochu delší, je to asi 170 kilometrů. A převýšení je tam snad 10 000 výškových metrů, takže je to opravdu, jako opravdu šílený závod a i ty nejrychlejší ho zvládnou. Nejrychlejší čas je asi 21 hodin nebo 20 a půl hodiny.
Přijde mi, že tě asi víc lákají teda podle toho, o čem mluvíš, ty závody v horách. Nějaký klasický, jakoby, nechci mu říct úplně silniční, závod tě naláká nebo ultramaraton?
Rozhodně bych si to chtěl někdy zkusit, ale přijde mi to mnohem větší zábava v těch horách. A hlavně existují třeba ultramaratony, že se běhá 6 dní na atletickém ovále, který má 400 metrů, a běhá se prostě 6 dní jenom dokola, a aby se z toho lidi nezbláznili, tak po 4 hodinách změní směr, aby běželi na druhou stranu. Což jako představa, že běžím někde pod Mont Blancem a prostě vychází sluníčko, tak mě to láká víc, no.
Tak tomu se asi úplně nedivím a ty jsi absolvoval, to je jedna z věcí, který jsem se o tobě dočetl, že jsi absolvoval se svým tátou přechod Pyrenejí, je to tak, když tak mě oprav, kdyby internet neměl správný informace, tak máš třeba tu lásku k horám od něj anebo tak nějak samotného tě to lákalo, anebo nám pověz i něco o tom konkrétně o tom přechodu Pyrenejí.
Pokud se nepletu, tak to bylo minulý rok v červnu a vlastně nám to zabralo celý ten měsíc. Začali jsme 1. a došli jsme 30., takže to bylo hezky se nám ty dny počítaly. A je to hodně známá trasa, jmenuje se GR11 a vlastně přejdete celý hřeben Pyrenejí, který má asi 850 kilometrů. A ta trasa je samozřejmě, ten výškový profil je obrovský, tam se nastoupá asi 40 000 výškových metrů. A já jsem s ním šel, on původně chtěl jít sám, ale mně to přišlo takový, jako že co tam budeš celý měsíc dělat sám, tak jsem se nabídnul, že půjdu s ním. A jednou z těch motivací bylo i to, že v červnu bych měl být ještě ve škole, takže mi dal vlastně na měsíc omluvenku, takže jsem si protáhnul prázdniny o jeden celý měsíc. A ta trať je zajímavá v tom, že jeden z mých velkých vzorů, běžet ze Španělska, Kilian Jornet, tak tu trať šel a pokusil se ji zvládnout v rekordním čase a to, co my jsme šli měsíc s těžkýma batohama a ze vším, tak on zvládnul za 7 dní přeběhnout.
Dokonce jsem četl jeho knížku, nevím, jestli si četl, teď si nevzpomenu na název, ale on je jakoby, tak jak říkáš, jednou z nejznámějších postav a vlastně jeden z těch běžců, který dokázal jako odběhnout a i vyhrát ty nejextrémnější závody. Máš třeba nějakou oblíbenou část té knížky, když říkáš, že jsi četl, nebo co, proč zrovna on tě inspiruje, kromě toho, že zvládne měsíční trasu za 7 dní?
Tak on třeba je jedním z těch, který zrovna to UTMB, o kterém jsem mluvil, vyhrál 3x. A vlastně on je úplně první ultramaratonec, o kterém jsem se dozvěděl, že vůbec existuje. Prostě když jsem si říkal, mohl bych zkusit ultramaratony, tak jsem si vyhledal nějaký videa na YouTube a první, co tam na mě vyskočilo, tak bylo UTMB a Kilian Jornet, jak dobíhá do cíle. A myslím si, že tenhle ten moment jako se ve mně uložil. A proto je to obrovský vzor.
Ještě mě napadlo, když se vrátíme k těm závodům a k té délce, tak když lidi chtějí začít trénovat na maraton, nikdy ho neběželi, tak se mluví o tom, že v určité fázi přichází taková zeď, která měl ty si v tom svém závodě v té Beskydské sedmičce nějaký vyloženě zdi, do kterých si bouchl, anebo naopak jakoby ten trénink, který jsi měl za sebou, tě na tohle připravil?
Jak jsem už říkal, tak vlastně mě až překvapilo, jak hladce ten můj závod probíhal, protože přesně všude všichni říkají, že prostě při ultra budeš mít aspoň 3 krize a prostě jako nebudeš moc v nějakým určitým momentě skoro ani jít a budeš se skoro plazit, ale to u mě vlastně vůbec nenastalo. No já, podle mě zafungovalo to, že v tu chvíli, kdy jsem začal znovu dobíhat zpátky ty vedoucí závodníky, tak mě to strašně nabilo a dodalo mi to energii a chtěl jsem jim utíct, abych vlastně se dostal co nejvejš v tom pořadí výsledným.
A ještě znovu zpátky k tomu závodu, na to jsem se zapomněl v tu chvíli zeptat. Ty jsi mluvil o tom, že když se dostaneš do běžeckého flow, to není asi úplně pojem, který bych běžně slýchával od sportovců, určitě ne tvojeho věku, to znamená, samozřejmě z toho chápu, že o něm víš, ale máš nějaký způsoby, jak se do něj třeba dostat, anebo v podstatě ti přichází jenom tím, že jdeš běhat, rád běháš, tak jakoby to naskočí samo.
Že mi to tak, jak říkáš, že prostě, když je to ten pohyb, ten běh, když se ho užíváš a baví tě to, tak to prostě přijde automaticky. A obzvlášť v tom závodě, tady je výhoda tady těch dlouhých závodů je, že času dostat se do toho flow máš prostě strašně moc. Zatímco když třeba jsem dělal atletiku, kde jsme běhali závody na 1500 metrů, tak prostě už na startu si nervózní, vystartuješ, uběhneš prostě 4 kolečka asi v cíli. Zatímco tady můžeš po prvních 20 kilometrů použít jako takový rozklus a prostě je to vlastně běh jako každý jiný, který absolvuješ v tréninku, prostě pomalu běžíš, akorát v závěru to začne bolet víc a víc.
A na začátku jsem říkal, že jsem rád, že tady mám někoho z té mladší generace, protože když jsem tady s mými vrstevníky nebo se staršími lidmi, tak často lamentujem na to, že když my jsme byli malí, tak jsme přišli ze školy domů, zahodili baťoch a pak do večera jsme si venku hráli a fotbali a podobně. A tak jsem rád, že mě možná vyvedeš z omylu a seš ty takovej unikát, který se věnuje sportu ještě takovýmuhle, anebo u lidí okolo sebe pozoruješ to, co my si myslíme, že tam není, že jsou třeba aktivní, že mají ke sportu blízko a že to není ta generace těch, kteří jenom sedí u mobilů a u videoher.
Mně třeba přijde, že ta naše generace byla právě ta ještě, kde se to lámalo, nebo aspoň u nás kde já jsem jako vyrůstal, protože my jsme si normálně hráli venku, hráli jsme hokej na silnici, fotbal a tak dále, takže já jsem jako nikdy moc nehrál počítačové hry a takhle. A ještě, když jsi zmínil ten věk, tak je docela zajímavý, že vlastně v tom závodě jsem se umístil na třetím místě a druhej přede mnou o pouhý 2 vteřiny byl o 30 let starší závodník.
No to je, myslím si, tak jak jsi to zmiňoval taky na začátku, že to je velká výjimka u těch ultramaratonů, fakt málo sportů se dá dělat na nejvyšší úrovni do takového věku. A tady se to dá, ale teď, jak jsi říkal, že jsi doběhl o 2 vteřiny, jak vypadá takový cílový sprint, když je někdo vyloženě před tebou?
Tak ono to tak právě nebylo. A to je ten jediný důvod, proč si myslím, že...
To je pravda, no to byla časovka, takže tam se nedobíhalo.
Podle mě jinak by vůbec nebylo možné, aby ten výsledek byl takhle těsný, protože prostě jeden z nás by tomu druhému nastoupil a utrh by ho už, já nevím, 5 kilometrů před cílem. Ale jak my jsme vlastně nevěděli, jak je na tom ten druhej, tak jsme oba tak nějak běželi a najednou v cíli se dozvím, že jsem o 2 vteřiny za ním.
No a takže doběhl si, protože ty si říkal, že ti elitní běžci, že si je nakonec předběhl, takže se doběhl si do cíle a věděl si, anebo si čekal, kolik tě jich ještě předběhne?
Já jsem doběhl do cíle a byl jsem tam vlastně skoro jako ten, který doběhl první a pak jsem čekal na ty, co doběhnou za mnou právě, protože jsem na ně jakoby měl časově půl hodiny náskok, takže jsem potřeboval, aby doběhli o půl hodiny po mně.
A vítěz tě porazil o kolik, nebo kolik jsi měl
vítěz za... Vítěz mě porazil asi o 33 minut nebo něco takového.
No to zní šíleně, když to člověk vezme, jako že to je závod na 12 hodin, tak to pak takovej rozdíl není. A teď už mám pro tebe jenom 2 otázky na závěr, které dávám všem hostům, co jsou tady. Jedním je, napadá tě někdo, koho by si rád viděl nebo spíš slyšel na svém místě, třeba ze sportovců. Kiliana Žurneta se obávám, jsem asi nedotáhnu, ale kdybys měl někoho z českých, buď běžců nebo kohokoliv jiného, kdo by tě napadal, máš nějaké prostě doporučení?
Českých běžců je strašně moc, který mě teď napadají, ale asi z těch nejznámějších, co by i ostatní lidi mohli zajímat a který by mohli znát, tak mě napadá náš asi nejlepší ultramaratonec a to je buď to Jiří Homoláč, anebo Vítek Pavlišta. S Vítkem Pavlištou jsem dokonce teď před 2 měsíci závodil a teď běžel maraton ve Valencii, kde si dal osobní rekord, takže to by pro mě určitě byl zajímavý host podcastu.
Děkuju a poslední otázkou je, co tobě osobně sport dává a podle tebe je nějaká rada, kterou by lidi mohli použít i ve svém životě?
Myslím si, že pro mě běh je důležitý v tom, že mě naučil prostě vytrvalosti a tomu se nevzdávat, protože mnohdy se prostě člověk necítí dobře a stejně prostě to překousne a další den znova vstane a jde znova běhat. A já to mám spojený s tím, že mám skoliózu páteře, takže mnohdy jsem měl prostě bolesti a nebylo to příjemný, ale prostě člověk, i když si třeba pobrečí nebo zanadává, tak prostě další den musí vědět, že musí vstát a znova bude bojovat prostě a nevzdá se.
Děkuju moc za krásnou inspirativní radu na závěr, takže když už nám to říká 19-letý Matěj Beneš, tak vězte, že se rozhodně i vy nemusíte vzdávat a zase zítra vstaňte z postele, takže já mu děkuju moc nejenom za tuhle radu, ale i za příjemný povídání. Děkuju.
Já děkuju moc za pozvání.
Díky za poslech dnešního dílu. Budu moc rád, když mi napíšete na Instagram Cesty vítězů, čím vás dnešní příběh inspiroval. A pokud se vám tento díl líbil, tak ho sdílejte dál, ať se i tento příběh dostane mezi co nejvíc lidí. Mějte se fajn.